Sveicināti, Delfi TV skatītāji! Jūsu ekrānos raidījums Nākamais lūdzu un studijā esmu es, Alīna Lastovska, un kopā ar mani mana kolēģa Olga Dragiļa. Un jau šonedēļ, sestdien, notiks Saeimas vēlēšanās, tāpēc mēs piedāvājam jūsu uzmanībai arī premjera amatu kandidātu debates. Debatēs mēs aicinājam piedalīties to sarakstu pārstāvis, kuru reitings ir virs 2% un satura kvalitātes apsvērumu dēļ sadalījām politiķus divās daļās, proti 6 vienā raidījumā, 6 otrā, atbilstoši centrālās vēlēšanu komisijas kārtas numuriem.
Taču neskatoties uz to, ka Visi aicinātie politiskie spēki bija sākotnēji piekrituši piedalīties raidījumā, no dalības tajā vēlāk atteicās Krišanis Kariņš no Jaunās vienotības, Ivars Zariņš no Saskaņas, Aivars Lembergs no Zaļo un Zemnieku savienības. Katrs no viņiem pieprasīja sev citus debašu partnerus, un Delfi šādas politiķu iegribas uzskata par nepamatotām un arī nepieņemamām. Turklāt Nacionālās apvienības Uģis Mitrevits vienkārši atteica dalību un nepamatoja iemeslu.
Iepriekš jāpiebilst, ka pēc tāda paša principa mēs sadalījām dalībniekus arī citā mūsu Delfi TV erudīcijas raidījumā Saeimas labirints, un tur politiķi gan ar dalībnieku sastāvu neaizbildinājās un pamatā piekrita piedalīties. Šajos raidījumos Saeimas labirints, kas ir pieejami Delfi arhīvā, jūs varat noskaidrot kandidātu zināšanas un arī attapību. Tāpat mēs intervējām visu šo 12 sarakstu pārstāvis raidījumos piedalījās arī premjera amata kandidāti, proti arī tie, kas šodien šeit atteicās atnākt. Un raidījums var arī noskatīties Delfi arhīvā, lai gūtu ieskatu par šo politiķu vērtībām un viedokļiem.
Tātad šodien savā starpā debatēs tikai divi kandidāti uz ministru prezidenta amatu, un mēs arī esam nedaudz mainījušas raidījuma formātu, vairāk nevis debates, bet duelis. Starp šiem diviem cilvēkiem tas nozīmē, ka jūs viesi varat droši iesaistīties savstarpējās diskusijās, brīvi debatēt, bet mēs ar Alīnu paturam tiesības jūs pārtraukt, lai virzītos uz nākamajiem ieplānotiem tematiem. Tātad stadīšu priekšā viesus, premjera amata kandidāti no Latvijas Krievu Savienības pārstāvis Miroslavs Mitrofanovs. Sveiki!
Sveicināti!
Un stabilitātei pārstāvis Aleksejs Roslikovs. Labdien!
Sveicināti!
Un uzreiz arī piebildīšu, ka šodien tad mums ir divi premjera amata kandidāti no savām partijām, kas bija gatavi piedalīties un debatēt, bet piekdien šonedēļ mums plānotas debates ar pārējiem 6 politiķiem ar reitingu virs 2% un kuri gatavi un grib pretendēt uz premjera amatu. Un beidzot tad arī ķersimies klāt jautājumiem, sāksim ar tādu pavisam vienkāršu ievadu jautājumu. Tad jūs abu pārstāvētie politiskie spēki pašlaik nav Saeimā, jūs abi kritizējāt pašreizējo valdību un arī uzsverat, ka iestājāties par Krievu interesēm par dzimto valodu un to lietojumu, bet nu kāda ir tā atšķirība jūsu vīzijās par valsts attīstību, Mitrofānov kungs?
Sāksim no fakta konstatēšanas. Nevis es vai Aleksejs diez vai mēs kļūsim par premjeriem jaunie pēc vēlēšanām. Un tad mēs runājam vispār šodien.
Nē,
nu tas latviešu partijas ir pie varas vienmēr 30 gadu garumā. Krievu partijas ir opozīcija. Un Saskaņas rūkta pieredze pieradījusi. Viņi var savakt, mēs varam savakt vienu trešdaļu no balsīm un nodrošināt vienu trešdaļu deputātu vietas. Bet tas nenodrošinās Krievu partijai piekļuvi pie varas. Mēs nekļūsim valdošas koalīcijas par sastāvdaļu. Tad šodien mēs vairāk varbūt runāsim nevis par mūsu rīcību pēc tam, kad mēs tiksim pie varas, bet par vispār par valsts attīstību.
Par valsts attīstību un kāda ir atšķirība jūsu vīzijās, jūsuprāt, no Roslikova kunga un stabilitātei? Ar ko jūs atšķirāties? Jo daudz iezīmes un tādas pozicionēšanas jums ir daudz kopīga.
Es neesmu pārliecināts, ka latviešu skatītājiem tas būs ļoti interesanti tur rakties.
Ļausim mūsu, viņam pašiem izlaukt.
Mūsu jā, atšķirības. Es teikšu tikai, ka tie kandidāti, kuri runā par tālu nākotni, par to, par attīstību, par to, ka ir iespēja nodrošināt tagad valsts izaugsmi un tā tālāk, tie melo. mums gaida ļoti...
Par attīstību, lai
mēs nerunājam, es negribētu tagad runāt par kaut kādiem, par kaut kādu tālu perspektīvu, jo mēs redzam, ko tagad? Tagad ir dziļa krīze, un ja pat beigsies karš tagad, šodien, šajā minūtē, krīze turpināsies vēl divus vai vairāk gadus. Jo galvenais tagad ir vispār nodrošināt tautas izdzīvošanu.
Tad pārdzīvot krīzi, tas pārdzīvot ir jūsu krīzi, mērķis.
Tas ir galvenais mērķis, un
bet
jārunā
tas ir
skaidri un atklāti visai tautai. Nevis nodrošināt izaugsmi, tur kaut kādu attīstību un tā tālāk. Vienkārši izdzīvot šajā zīmā.
Atšķirības neizīmēsiet.
Es negribu runāt par atšķirībām. Jums ir sagatavoti jautājumi Prat. Mums, un jūs varat, Prat. Teiksim...
Rasliko kungs, ko jūs teiktu? Vai jums ir atšķirības vīzijā par Latvijas attīstību?
Pirmais svarīgākais moments, mazais precizējums, politiskā partija stabilitātei nav par krieviem. Viņi ir par visu Latvijas tautu, par vienotu tautu. Tas ir atkārtīgi svarīgi. Atšķirības uzdot mums tikai viena. Es ticu tam, ka mums izdosies izveidot pilnīgi jaunu valdību un tikt gan pie premjera kresla, gan pie ministru kabineta veidošanas procesa. Tas ir ārkārtīgi svarīgi šeit saprast. Mēs nevaram iet kaut kādā kaujā, mēs nevaram iet politiskajā cīņā, domādams, ka mēs jau esam a priori opozīcija. Tas nav iespējams. Uzdot mums tauta gatava pārmaiņām.
Tad attīstība. Kas ir svarīgākais, jūsuprāt, Rasliko kungs?
Jūs domājat par Latviju visumā?
Protams.
Vienotā tauta. Tas ir vienīgais virziens, kas mums dotu mums ir vajadzīgs. Jo gan ekonomiski, gan pa visiem citiem jautājumiem mūsu Latvija ir ļoti spējīga. Mēs stāvam ļoti cieši uz zemes. Vienota tauta, vajag viņu vienot nevis tagad atvainot piedodīt skaldīt un valdīt, ko dara esoša koalīcija.
Bet Latvijas Krievu Savienību jūs publiski saucāt par nodevējiem.
Ne,
kāpēc?
Kā?
Kur? Savā Telegram kanālā.
Politiska retorika, kas attiecinās uz kaut kādiem konkrētiem momentiem, viņa dažreiz ir ļoti asa un ļoti sīva.
Tad jūs speciāli bet tas... provocējat, bet nedomājat, ka viņi ir nodevēji, jūs varētu tad nekada, ar Mitrofanova kungu sadarboties.
Nekādā gadījumā. Man nav pat liekas domas par to, ka Mitrofanova kungam un viņa vēlētājiem, ja viņš būs pāri 5% barjeram, nav tiesības būt pie galda un lemt, kas būs ar Latviju. Tas ir ļoti svarīgi. Ja Mitrofanova kungs, un esmu pārliecināts, viņš būs pāri 5% barjeram, mēs obligāti domāsim un sadarbosimies ap un par jautājumiem, kur ir virzīti
uz Latvijas attīstību. Nu, kad bija retorika par pieminekli uzvaras parkā un to nojaukšu, un tad jūs arī veltījāt kritiku gan Latvijas Krievu Savienībai, gan Mitrofanova kungam.
Pieminekļu jautājumu...
Arī tā speciāli retorika asa.
Nē, pieminekļu jautājumu ir bijusi nepieciešama apvienošanās. Tas bija ļoti svarīgi.
Nu, kāpēc
kaut kāda brīdi kaut kas nav sanācis? Nu, par to mēs jau, es domāju, sapratīsim bišķi vēlāk, ja? Bet rezultāts ir tāds, kas viņš ir. Jā, tā ka, nu, ko tur izdarīt?
Labi, šis bija tāds ievads un virzīsimies uz priekšu, runāsim jau par konkrētām tēmām un saksim ar Latvijas drošību un aizsardzību.
Pirms nedēļas Krievijā ir izsludināta mobilizācija, formāli to sauc par daļējo, bet nu, jau šobrīd ir skaidrs, ka iesauc un uz karu aizveda ne tikai rezervis karavīrus, neatkarīgie mediji ziņo, ka Putina slepenā pavēle ir mobilizēt ap miljonu iedzīvotāju. Oficiāli Kremlis šo skaitli gan noliec. Latvijas ārlietu ministrs ir paziņojis, ka Latvija neizsniegs humānas vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no dienesta, un arī vakar valdība lēma izsludināt ārkārtas situāciju pierobežā un slēgt vienu no robežas punktiem, arī pastiprināt robežas patrulēšanu. Jautājums viesiem, vai Latvijai jūsuprāt ir jāsniedz patvērums tiem Krievijas pilsoņiem viriešiem, kas izvairās no mobilizācijas savā valstī?
Cik mēs sapratam, tur nav lielas plusmas, tikai divi cilvēki ir pietiekuši savas, nu, teiksim, pietiekumus šim statusam. Un ar to tā ir mākslīga problēma. Pat laban, varbūt nākotnē nu, būs kaut kāda plusma un tur būs jārīkojas.
Bet kad būs? Tad...
Bet kad būs, ir jāskatās atsevišķi uz kādu cilvēku. Varbūt viņš ir opozicionārs vai, nu, teiksim, žurnālists, kuram ir vajadzīga tomēr šī nu, šis status, bēgļu status.
Okay.
Nu, absolūti katram cilvēkam, kuram ir vajadzīgs mūsu valsts atbalsts, neatkarīgi no tā, no kurienes viņš ir atbraucis un ar kuru kad valodu viņš izmanto ikdienā, viņam ir jādod iespēju šeit būt pieņemtam un nodrošinātam ar ikdienas vajadzībām. Ja tas ir obligāti, ja mēs nevaram tagad šķirot, ka, piemēram, spāņus ņemsim, no Krievijas neņemsim nevienu, nu kas tas ir, ja?
Tas attiecas tad uz visu pasauli, ne tikai uz Krieviju.
Ja cilvēki nāk pie mūsu durvīm un pasaka, lūdzu, paņemiet mani, nu obligāti to vajadzētu darīt. Nu kāpēc ne?
Bet mēs tagad, ja mēs skatāmies uz skaitļiem, tad mēs redzam, ka Somijā, piemēram, šobrīd ir iebraukuši 17 tūkstoši Krievijas pilsoņi, tie ir vakardienas dati. Kazahstānā 30 tūkstoši dienā. Vai jūsuprāt, tad Latvija būtu gatava šādam skaitam cilvēku?
Ja, nu, mēs redzam, cik Latvija var palīdzēt, ja mēs runājam par bēgļiem no Ukrainas. Nu, tā ir apmēram nu, 30 vai 40 tūkstoši, bet vairāk nu, tīri tehniski.
Un mums
tehniski,
ir problēmas ar palīdzību
nu,
Ukrainas
Mums nav problēmas, bet budžetam ir problēmas maksāt par viesnīcam, par telpam, par īri un par tā, tagad ir strīds starp Rīgas domi un valdību par to, kurš maksās.
Nu tad varbūt, ja būs vēl bēgļi no Krievijas,
un tas ir nevis tāpēc, ka mēs negribam palīdzēt. Nu, līdzekļu ir tik daudz, cik ir. Un ar to mēs nevaram atvert durvis vaļā un saņemt, teiksim, 100 tūkstošu bēgļu. Bet kādu, nu teiksim, bet cilvēki, kur dzīvē ir apdraudēta, nu teiksim, Krievija vai cita valstī, ir jāielaiž Latvijā.
Latvijas valdība ir ārkārtīgi unikāla tāda raksturīpašība vienmēr iesaistīties kaut kuru absolūti nomināli. Un tik līdz vajag kaut ko reāli darīt, piemēram, ar tie pašiem Ukrainas bēgļiem, tad mums viss sanāk vienkārši aizgārni. Ja?
Kas būtu tā reāla darbība pašlaik Roslīko
Es domāju, ka
jā,
pusgadu atpakaļ. Tu esi atbalstījis kaut kādu starptautisku, tā teikt, politisko virzienu, kurš uz dotu momentu ir atnesis šo rezultātu, ņem atbildību uz sevim. Visi cilvēki, kas nāk pie mūsu durvīm, visiem cilvēkiem ir jāpalīdz. Tas ir svarīgi.
Bet ko mēs darīsim brīdī, kad mums nebūs līdzekļu, lai viņus izmitinātu, jo bēgļiem, tiem, kas piesakās uz patvērumu statusu, ir...
Uzgaidiet, ir... jūs domājat, ka Eiropas Savienības dalība valsts, teiksim, tā pozīcija vai NATO pozīcija, ja mēs tur esam, tas ir tikai tāda, nu, goda jautājums, ja? Tad jānes arī atbildību, tas ir svarīgi. Nav naudas, ir nauda, bet jūs taču piedalāties tādā starptautiskajos pasākumos, ja?
Drošības aspektu jūs nesaskatāt tajā?
A kāpēc jūs atkal uzskatāt, ka cilvēki, kuri runā krievu valodā, apdraud Latvijas drošību?
Mēs Roslīko kungs vienkārši jautājam jūsu viedokli, nevis paužam tev uzskatu. Līdz ar to mēs arī gribam noskaidrot jūsu viedokli.
Te es domāju, ka mēs redzam viedokli neatšķirās un varam virzīties uz nākamo.
Jā, turpinot par aizsardzību, par mūsu pašu spējām, mēs zinām, ka aizsardzības finansējums ir piesaistīts iekšzemes koproduktam. Nākamgad aizsardzībai nu, paredzēts izlietot vismaz 2,25% no iekšzemes koprodukta. Pašlaik Latvijas Bankas prognozu varam parādīt arī skatītājiem. Par iekšzemes koproduktu nav pārāk iepriecinoši, mēs redzam pat samazinājumu. Un ņemot vērā šo situāciju, kad IKP izaugsme nav, vai vajag atvēlēt aizsardzībai lielāku finansējumu nekā 2,25% Roslīko kungs?
Nu, absolūti nē. Skolās ir bez finansējuma, ārsti bez finansējuma. Nu, labi, es paņēmu arī aizsardzības budžetu speciāli izprintēju, piedodiet, 221 miljonus gadā, par dalību starptautiskajās misijās, par komandējumiem. Tad, es uzskatu, ka pietiek uz dotu momentu, te ir vēl ko paņemt atpakaļ skolotājiem un bērniem.
Tad saglabājam tik pat, cik pašlaik?
Mazāk.
Cik mazāk?
Es domāju, ka te minimums, es paskatījos, lai palielinātu visus bērnu pabalstus, te ir vajadzīgi 234 miljoni.
Tad visu atņemam aizsardzībai, pārdalam...
221 miljonu varam paņemt droši starptautiski braucieni. Nu beidziet, lai viņi aizsargā mūsu valsti, nevis vizinās pa visu pasauli. Tas ir izslēgts.
Tā, Mirfanova kungs.
Vienīgais, ko mēs atbalstītu Saeimā, balsojot par budžetu, tas būtu piešķirt civilai aizsardzībai līdzekļus. Jo tas ir galvenais, jo karš Ukraina attīstās pavisam pa negatīvo scenāriju. Un mēs varam sagaidīt visādus brīnumus. Nu,
tā, civilai aizsardzībai jūs atvēlētu papildu finansējumu?
Tagad tā vispār neattīstās. Tas no nulis ir jāsāk vispār. Jo,
un aizsardzības kopējā budžeta saglabātu?
Kopējā tur saglabāt robežas varbūt drusiņ mazliet tur samazināt, bet tas nav galvenais. Galvenais, kā pasargāt civilus iedzīvotājus no iespējamas, teiksim, nu... apšaldes vai bombardēšanas vai kodolsprādzienu un tā tālāk.
Un tie riski no apšaudēm, kodolsprādzienu, no kā nāk šie riski?
Risks ir ļoti liels, ka Ukrainas karš var paraveidoties vai paraugt kārā starp Rietumiem, starp NATO un Krieviju. Tas ir galvenais apdraudējums.
Roskova kungs, Remitrofanova kungs min riskus, jūs šādas drošības riskus tad nesaskatat, ja mums nevajag aizsardzības finansējumu.
Jautājums ir bišķiņ savādāks. Mēs jau ne pirmo gadu pastāvējam, paldies Dievam, Latvija ir neatkarīga jau vairākus gadus. Visu šo laiku budžets finansējums tieši aizsardzība ir bijis ļoti dāsns. Kāds
Jā,
ir rezultāts? Ko mēs tagad spējam izdarīt paši? Mums nav uzbrukoša armija, mums nav aizsardzības armija. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs. Mums ir komandējumu braucoša armija. Ja, tā kā nu palielā.
Roskova riskus nesaskatāt.
Mums ir piektais panks, taču NATO aizsargās.
Nu, bet tas ir solidāra organizācija, kur jāaizsargā un savas...
Es nesaku, ka tur nevajag turpināt maksāt. Noteikti maksājam tur un saglabājam savu pozīciju.
Nu, jāteic, tie gan nav vienkārši komandējumi, tie ir piedalīšanās starptautiskās misijas, kas ir mūsu pienākums, ka NATO dalību valstī, ja mēs gribam, lai mūs aizsargā.
Nu, lieta ir tāda, ka ir tie pienākumi noteikti, ja viņi nav absolūta pretruna ar cilvēku vajadzību uz vietas, ja mums vajag iedot naudu skolotājiem vai bērniem vai slimnīcām, nu, come on, nu, var kaut ko tur bišķiņ tā kā piebremzēt un novirzīt cita virzienā.
Tad jūsu nostājumus jau ķeramies klāt, tad naudas dalīšanai, runājam par šo, tad arī turpināsim nodokļi, budžets, enerģētika. Tad gan jūsu pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, gan jūsu konkurentiem arī šoreiz programmās iekļauti diezgan dāsni piedāvājumi pabalstu pensiju jomā, algu celšana mediķiem un vienlaikus nodokļu sloga samazināšana vismaz atsevišķās jomās. Jūsu kolēģi gan mūsu studijā, gan citās priekšvēlēšanu debatēs arī norādīja, ka pie papildu finansējums nepieciešams gan sociālajai aizsardzībai, iedzīvotāju atbalstam, veselībai, izglītībai. Proti vajadzību ir ļoti daudz. Jūsu pašu arī minētās, ja jūs būtu pārstāvēti valdībā, kam tuvākajos gados, runāsim par nākamo gadu, jūs atvēlētu papildu finansējumu vispirms, Mitrofānova kungs?
Skolām, protams, izglītībai pedagogiem, jo tā ir atkarīga mūsu nākotnē, jo mums ir ļoti liels cilvēku kapitāla trūkums. Es nerunāju tikai par demogrāfiju, bet vispār izglītotu cilvēku motivētu, kuri ir gatavi strādāt un attīstīt nu, zinātni, tehnoloģijas un tā tālāk. Tāda ir jāsaglaba krīzes laikā skolas sistēma un tur ir nepieciešams papildus finansu līdzekļu.
Papildu finansējums skolām, Roslikova kungs?
Obligāti bērni piekritīšu šeit Mitrofanova kungām.
Tad vispirms?
Bērni, tas ir svarīgi. Tas ir... pabalsti, ja teiksim palnēt vienreiz piedzimšanas pabalstu un ikmēneša izmaksas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un arī palīdzēt, teiksim, jaunajiem vecākiem tikt arī pie dzīvokļu programmas, ja ko mēs arī runājam pie jūsu kolēģiem LTV, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Demogrāfija pēdējo 3 gadu laikā iet uz leju minus potenciāli 200 bērni gadā, ja tas ir oficiāli dati, ja kas ir pieejami. Paldies Dievam, šodien atnācu ar tabulam pie jums, lai visu uz vietas parādītu. Tāpēc bērni, tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Cik daudz dotu šiem
Mūsu programma ir pilnīgi viss, kas ir aprakstīts. Mēs jau esam sakalkulējuši nedaudz vairāk nekā 230 miljoni ir vajadzīgi, lai, tieksim, to uzlabotu.
Šoreiz tad jums ir apreicis.
Jā, viss jau ir gatavs, jā.
Jūs, Mitrofanova kungs, par noteikto finansējuma apjomu, ko jūs minat izglītībai, gatavs nosaukt arī ciparu?
Nē, es neesmu gatavs nosaukt ciparu, un tas tagad nav tik būtiski, bet mēs vēl runāsim par PVN atlaidiem.
Par PVN. Jā, par PVN. Nu, ja jūs pats pieminējāt, jā. PVN samazināt atsevišķām grupām, rosināt gan jūs jā, kolēģi visi. No stabilitāte, arī citās partiju programmās, tas ir minēts. Jūs tad piedāvājat māju apsaimniekošanai līdz 12%, apkurei līdz 5%, pārtika pirmā nepieciešamības preces līdz 5% un savukārt stabilitātei, tad pārtikas produkti līdz 5% atceļam PVN medikamentiem. Citas grupas tad neaiztiekam PVN likmi.
Tur galvenais, kas notiks pēc tam, ja šis lēmums tiktu pieņemts vispār. Nu, teiksim, PVN pārtikai samazināts. Mums ir pamatotas aizdomas, ka tajā brīdī, tikli, tirdzniecības tikli, viņi vienkārši paaugstinā savu tirdzniecības uzcenējumu vai kā tur teikt.
Respektīvi, iedzīvotājiem ieguvuma nebūs.
Jā, ieguvuma nebūs, bet tas nav ierakstīts programma, bet kā jārīkojas līdz gada beigam. ir jāveido dialogs ar tikliem, ar tirdzniecības tikliem, lai šo uzcinojumu viņi nepaceltu. Un es pat runāju par likumu speciālu vai par līgumu starp valsts valdību un tikliem. Ka, ja mēs pazeminasim PVN likmi, tad viņi nepacels savu uzcinojumu.
Tad lai... PVN, citas tad grupas izņemot nosauktas neveik.
Mēs runājam par pārtiku, vienkārši tā papildināt. Mēs jau esam veikuši visādas kalkulācijas un saskaitījām, ka, ja mēs samazināsim PVN līdz 5%, tad patēriņš palielinās pa 4,7%, jo dabiski, ka tie brīvie līdzekļi aizies atkal pārtika, ja? Kas
tas
ir akārtīgi svarīgi.
Tas jūs piedāvājums par PVN samazināšanu, cik izmaksātu budžetam, jūs noteikti esat aprēķinājis arī.
Konkrētas kalkulācijas nav uzdota momentu, joprojām, ja?
Tad vēl viens jautājums, jūs jau pieminējat, tad PVN ir arī nekustamā īpašuma nodoklis, jums degvielas akcijas nodoklis, bet tie ir tādi, nu, izklausās pēc krīzes risinājumiem, pašlaik pārtika, tas, kas sadardzinās, tādu visaptvērošu, plašu nodokļu reformu jūs rosinātu, Mitrofānova kungs?
Es runātu par nepieciešamību sadalīt vai pārdalīt iedzīvotā ienākuma nodokli par labu pašvaldībām. Jo tagad izveidojas ļoti nelabvēlīga situācija pie mums Rīgā. Teiksim, ļoti cilvēki daudz dzīvo pie Rīgā un saņem labas algas. Un tur diezgan turīgas pašvaldības. Bet nodoklis pilnīgi, kurš viņi pelna Rīgā strādājot, ir novirzīts pie Rīgā.
Un tur, nu, kur bet, cilvēks ir deklarēts?
Kur cilvēks ir deklarēts? Tad jābūt kaut kādai proporcijai, 50-50, 70-30.
Lai... Kur strādā, kur dzīvo? Dalā.
Jā, tieši tā. Šis, tā ir jau sen ir nobriedusi reforma un jāspēr soli, lai
tad
to iztur.
IN izmaiņas, Roslikova kungus, no nodokļiem vēl kaut kas ļoti būtis sārpus pieminēt jūsuprāt?
Nu, nekādu nodokļu vienīgam īpašumam. Tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Jā, un, bet,
ja mēs skatāmies,
jā,
ja mēs skatāmies uz Rīgas piemēra, jā, to visu var ļoti vienkārši kompensēt uz graustu reicinu, teiksim, palielinot viņu
bet
nodokļu.
Bet visaptvarošu nodokļu reformu? Panot. Jā, nē?
Nē, nē, uzdotumu.
Bet esmu šīs graustu komisijas Rīgas domē loceklis. Katru nedēļu mēs izskatām gadījumus, kad ir vajadzīgs paaugstināt šo likmi līdz 3% graustiem. Bet tas nav tik vienkārši, jo ir gadījumi, ka šī ēkas pieder cilvēkiem, kuriem ir ļoti mazi ienākumi.
Tad jūs sakat, Roslikova kunga ideja nav īstenojama?
Ideja ir pārredzēta, bet tā nedrīkst uz visiem krīzes laika attiecināt šo, nu teiksim, paaugstināto nodokli automatiski.
Ja, redziet, mums tā veidojas tagad diezgan tāds unikāls situācija, un tas var vairāk vairs jums, es ļoti ātri mēģināšu, ja? Ka mums uzdot mums iedzīvot nekustam īpašumu nodoklis, piemēram, Zolitūde par parasto dzīvokli, tad tikpat liels ka par diezgan elitāru dzīvokli kaut kur klusē centrā. Ja? Līdz ar to tas viss ir ļoti, ļoti dīvaini. Tie, kuriem ir daudz tā, naudas, viņiem ir pilnīgi tā pats sloks. Ja? Līdz ar to, ja ir kaut kāda dārga māja, kur ir grauz status centrā, viņi obligāti jāmaksā vairāk.
Jā, jāmaksā vairāk? Nu, Rekomitrofānā kungs jums ieskicēja, kur
tas,
ir problēmas šo īstenot.
Jā. Tie jau maksā vairāk nekā mēs.
Bet visaptvarošai nodokļu reformai jūs
bet,
abi
vēl,
faktiski
sakat tā? Vēl mazliet par nekustamo īpašuma nodokli. Ir ļoti labs piemērs Jūrmalā, kurš vispār nav šī nodokļa, cilvēki tur nemaksā. Bet tur cilvēki iedzīvotāji ir tik turīgi, ka viņu ienākuma nodoklis, iedzīvotāji nodoklis vispār var kompensēt. Bet ne visas pašvaldības.
Jūs tur pat pie IN un
tas ne visas pašvaldības ir tāda pati situācija. Tā nu, pilnīgi atcelt tad... nedrīkst šo nodokli, tas, nu, tomēr tas ir...
Tad saglabājam.
Jā.
Tur es gan gribētu vienu piebildi, es domāju, katrs, kas Jūrmalā ir bijis, var apliecināt, ka infrastruktūra un tā pati pilsēta nav labākā stāvoklī, tāpēc labākais piemērs šis nebūs.
Bet nodokļi, tad visaptveroša reforma, ne, un virzīsimies tagad arī uz enerģētiku.
Es atgādināšu, pirms uzdot jautājumu, es atgādināšu tiem skatītājiem, kas ir pieslēgušies tikai tagad. Mūsu studijā ir divi viesi, jo piedalīties tika aicināti vairāku partiju ministru prezidenta amata kandidāta, bet nu, viņi ir atteikušies ar dažādiem iemesliem, lielākoties pamatojot, ka negrib debatēt tieši ar viesiem, kas viņiem ir bijuši iedalīti. Tātad jautājums par enerģetiku. Eksperti uzskata, ka vismaz līdz 2030. Gadam Latvijai vēl būs nepieciešams paļauties uz dabas gāzi, kā enerģijas avotu. Un kādus konkrētus soļus katrs no jums spērtu, ja būtu valdībā nākamajā gadā, lai nodrošinātu, ka šis te gāzes mums pietiks un sāksim ar Mitrofānova kungu?
Ir sankcijas, kuras ir uzliktas uz Krieviju, un ir viena daļa no šīs sankcijas, kuru var pārskatīt. Es runāju par aizliegumu pirkt gāzi no 1. Janvara. Tas jau ir ierakstīts, ka noteiksim likuma, ka tas nedrīkst darīt un tā tālāk, bet tas nav pareizi. Ir jāatliek uz laiku, kamēr mēs atradīsim citus gāzes piegādes avotus.
Un ko jūs darīsiet, lai tos citus avotus atrastu? Tie konkrētie soļi Krieviju noliekot malā?
Nē, nu, ir jābūvē savs terminālas kulte, ir jāiedzilinās, kāds ir līgums starp Latenergo un Lietuvas terminālu. Es neesmu lasījis, es ļoti slikti to pārzinu, kad tur ir saturs un kāds ir garantējis, ka tas tiks iztenots. Un vēl ir jāmeklē citi avoti pēc principa, kur ir lētāk. Eiropa, kur mēs varam nopirkt Eiropa vai vispār pasaulē sašķirdināto gāzi.
Bet sākumā terminals. Tas ir tas, nu, pēc būtības sanāk, ka jūs piekritat tajā sadaļā, kur mēs meklējam alternatīvu Krievijas gāzi, jūs piekritat esošas valdības kursam.
Ir jāmeklē alternatīvie avoti, bet līdz šim brīdim, kad šī alternatīvie avoti tiks nodrošināti, tomēr pirkt gāzi no Krievijas.
Atbalstāt ideju?
Pirmais svarīgākais monumaiņas par Skultes LNG, tur ļoti svarīgi saprast, ka nav materiāla tehniskā skaidrojuma, vispār cik tas izmaksāsies iedzīvotājiem, kas tur vispār izskatīsies, viss projekts ir noslēpts.
120 miljoni, viss
ir skaidrs sadalījumi jau pa dzīvokļiem, ja, nu cik tas maksātu, ja, nu plus tas attīstītais Ulver Plasa prasa valsts nodrošinājotam visam, ja. Par to es pagaidām negribu diskutēt, jo kad būsim parlamentā, tad jau varbūt redzēsim kaut kādus nopietnus dokumentus, tad varēsim nopietni arī diskutēt. Pareizi jūs teicāt, līdz 2030. Gadam mums cita varianta nav. Tāpēc neredzu vairs nekādas iespējas pirkt gāzi caur starpniekiem, ja pa visu aplī, ja ar milzīgu sadardzinājumu, pa tiešo no ražotāja piegādātāja. Nu, ne tikai
no
Krievija
kā?
To ražo,
no
ne tikai
no
Krievija ražo
nu, un piegādāt. Kā? No kā un kur
tuvāk no viņiem, infrastruktūra tuvāk no viņiem.
Ok, kāda infrastruktūra, kā tad mēs no tā cita ražotāja dabūsim to gāzi uz Latviju, nu, ja sašķidrinātās gāzes terminālis jums nepatīk.
Nu ja uz dotu momentu mums ir Krievija blakām un vienīgais gāzes avots ir no turienes, nu absolūti atžgārni izlikties, kā tas neeksistē, vai ne?
Bet jūs sakat, ka mēs meklēsim arī kaut kur citur
tas
pasaulē.
Tas ir tuvākais variants. Nu, izskatīsim tad arī potenciālus iespējamus arī tālāk, ja. Pagaidām tas ir tuvākais un letākais. Tuvākais un letākais. Iesim Ungārijas virzienā, kuriem uz dotu momentu līdz 36. Gadam izdevās nofiksēt savus līgumus ar ļoti patīkamu cenu 350, man liekas, tur plusi, bišķi. Nekā mēs, kas uz dotu momentu, perkam to pašu un no rīti nozgājam savu galvu, tikai pateicoties karstam ūdenim. Un no kurienes viņš ir radījies, arī ir skaidrs, absolūti. Ja.
Bet, Roslikov kungs, jūs tā arī neskaidrojat, ja mums būs tie alternatīvie citi ne Krievijas, par kuriem jūs arī citos redījumus iestājāties, Jā. Kā mēs to gazi uz šajien dabūjam? Kādas ir jūs kā premjera piedāvājums? Kā viņi piegādā?
Mans piedāvājums un risinājums – lētāk, ātrāk, drošāk.
Kā?
Uz dotu momentu tikai viena iespēja tikai no liela kaimiņa. Vīs, tur cita varianta nav.
Bet rezerves kaut kādu variantu mēs būvēsim vai vienkārši turpināsim
obligāti,
ar Krieviju?
Obligāti. Es neredzu uz dotu momentu, piemēram, par konstruktīvu sarunu par atomelektrostāciju. Tas ir absolūtais murks un pasaka. Ja, nu, tas nebūs. Tas nebūs vienkārši.
Tā ir atšķirība no mūsu programmas. Mēs tomēr piedāvājam būvēt atomelektrostāciju, bet nevis šodien, bet 10 gadu perspektīva, kad beigsies šī krīze. Un noteikti kopā ar kādu citu valsts, visdrīzāk ar Igauniju.
Lai uzbūvētu mūsu valsti,
Es
negribu pateikt, ka tas nav visdrīzāk tas ok, iztenosies, bet jautājums ir savādāk, lai uzbūvētu atomelektrostāciju, vajadzīga gaisa aizsardzības sistēma. Iedomājieties, atkal palielināsim budžetu finansējumu aizsardzības ministriju. Uz kā reiķina, atkal skolotāji, atkal bērni, atkal pusdienas. Nu, tas ir nu, unikāli divaina situācija.
Bet jūs alternatīvas kritizēt, bet savas alternatīvas neizīmējat.
Uz dotu mums pagaidām tāds redzams reāls variants ir tikai viens. Nu reāli, nu ko mēs te būvēsim gaisa pīles, ja un stāstīsim iedzīvotājiem, ka rīta mēs visu atrisināsim māja mēnesi šogad. Valdība cerējusi un solījusi visiem visu atrisināt. Galu galā samaksāja 3 reizes vairāk par iepirkumu nekā bija paredzēts.
Nu, bet jūs arī nepiedāvājat pats šīs alternatīvas kā potenciālas vadības vadītājs, bet šo diskusiju tad mēs noslēdzam okay. Un virzīsimies pie arī citiem sabiedrībai svarīgiem tematiem, pie izglītības, pie veselības.
Tad, kā jau mēs minējām, veselības aprūpe, ļoti būtisks pašlaik jautājums. Mēs redzējām protesta akciju vakar, brīdinājuma streiks mediķiem. jūsu programmās gan par veselību nav plaši, nevienai no jūsu partijām.
Ir, kāpēc nav?
Jums ir piedāvājumi, bet nav pārāk plaši. Bet es gribētu prasīt, kā jūs risināsiet Rosliko kungs tātad veselības aprūpas pakalpojumu pieejamības problēmu reģionos?
Pirmkārt, iziesim kopā, tas ir absolūti visur. Divi gadi atpakaļ mēs redzējām mediju virsrakstu, kur Kāriņš kopā ar Vinkeli paziņoja, ka mums ir pārāk daudz, teiksim, tā slimnīcas, to tiklu vajag samazināt. Tas, kas jau ir sabojāts un tie speciālisti, kas ir pazaudēti, viņus diemžēl atpakaļ neatgriezīs. Ja? Viņi visi ir pārgājuši uz privāto virzienu. Jautājums ir cits, rindu jautājums. Manam bērnam bija vajadzība tagad iet pie alergologa, mēs gaidām 3 mēnešus. Es stāstu.
Ko daram? Naudu, pārvir,
pārvirzam finansēm arī uz privātām klinikām, lai samazinātu rindas un padarītu viņus par iespējām. Ja uz dotu momentu jūs par naudu varat tikt uz to pašu kabinetu pirmdien, bet ja rindas kārtība un bezmaksas, tad pēc 3 mēnešiem.
Tad es tik to pārdzīvoju savu bērnu, ja, tas ir svarīgi. Kas ir valsts finansētām veselības aprūpas iestādēm, nododam daļu privātēm. Tās atrisina rindu problēmu.
Viennozīmīgi, jā.
Mitrofānova kungs, galvenais, kā risināt tad veselības aprūpas pakalpojumu
galvenais, ieplanot, kā šī problēma tiks atrisināta tuvāko 5 vai 10 gadu laikā. Es redzu, ka pēc 5 gadiem rindas vai gaidīšanas laiks samazināsies no šodienas mēnešiem vai pusgada uz nedēļu. Uz nedēļu. Kāda veida? Ir eksperti, kuri strādā ministrijas valdībā un tā tālāk. Viņiem ir jāizstrādā šis lēmums, bet es redzu, ka ir pirmais moments ir jāpalielina finansējums no budžeta, bet tas acīmredzami. Bet otrais moments ir jātista elektroniskie risinājumi digitālie. Lai ļoti ātri varētu pārcelt no vienas rindas, no vienas slimnīcas, no vienas...
Tad labāk organizēt rindas.
Tas labāk organizēt, jo ir ļoti daudz atteikumu skaits, un ja cilvēks pabridinā, ka viņš neatnāks, tad...
Var atnākt citu vietā, jā.
Jā, bet viņi vienkārši var piezvanīt. Tā šī situācija strādā tagad. Bet es redzu, ka ja cilvēks nav tik atbildīgs, un šis pacients nebridinā, ka viņš neatnāks,
Tad laik... ar šo risinājumu jūs tad organizēt labāk rindas un arī papildu finansējumu. Skaidrs jūsu vīzija. Vēl viens īsts jautājums šajā jomā būs par to, nu, bija diskusija šonedēļ, kas izraisīja, šo diskusiju izraisīja partija atbildes uz asociāciju ģimene jautājumu par to, vai dzīvība ir aizsargājama no ieņemšanas brīža. Varam parādīt gan jautājumu, gan partiju. Atbildes, un tāpēc pavisam īsi abiem diviem jums prasīšu, vai šīs ierosinājums aizsargāt dzīvību no ieņemšanas brīža nozīmē, ka jūsu politiskais spēks varētu rosināt abortu papildu ierobežojumus vai aizliegumu, Rosliko kungs?
Man, kā ticīgam cilvēkam, vēstniecībniekam, nav pat vērt runāt par lietu, kad mēs varēsim kādam atņemt dzīvību. Ja?
Tad jūs, ja Bērns nonāksiet parlamentā, rosināsiet aizliegt abortus?
Bērns ir dieva dāvana. Tur citu variantu nav.
Tātad ja rosināsiet aizliegt abortus.
Viennozīmīgi uzskatu, ka tas nav pareizi.
Arī izvarošanas gadījumā vai brīžos, kad apdraud dzīvību?
Jūs ejat arī galējības. Piemēram, Amerika uz dotu momentu pat apdrošināšana piedāvā pozīciju aborts $5000. Te neiet runā par to, lai aizsargātu. Varbūt daļēji, jā.
Bet pārsvarā... Mēs par Latviju. Izvarošanas gadījumos jūs arī tad aizliegsiet abortus.
Nejauciet šo. Tas nav Latvijas jautājums, tas ir globāls
jautājums.
Tas
ir globāls.
Ja Latvija to paņēma no globālas pasaules, tas ir dzimstības samazinājuma mērķis. Cik jums ir statistika uz dotu momentu par izvarošanu? Cik liela? Cik kad jums ir statistika?
Aizliegt visos gadījumos bez izņēmumiem, Rosliko kungs.
Cik mums uz dotu momentu
jums
Latvija
ir
izvarošanas gadījumi?
Viens otram aizdot jautājumus, bet kaut viens gadījums tas ir gadījums. Mitrofānova kungs.
Nē, abortus aizliegt nedrīkst. Polijas piemērs ir negatīvais un sekot līdzi šim vai kopēt šo pieredzi nav iespējams. Bet es varu kaut ko pastāstīt no pagatnes, no savas. Es, kad biju pirmo reizi kļuvu par deputātu, tas bija 90. Gadu beigas, Mums komisija parlamenta šis jautājums tik skatīts. Un bija mans priešlikums, lai pirms sūtīt sievieti uz abortu, ārsts runātu ar šo sievieti, pierunājot viņu uz...
Un
galu gala saima pēc ministrijas ierosinājuma atbalstiešu pieeja. Es domāju, ka ir jātistā šī pieeja. Nodrošinot sievietei alternatīvus risinājumus. jautājumus. Nevis abortu, bet varbūt viņi varētu uz adoptēšanu nodot bērni. Varbūt valsts var palīdzēt pēc tam, samaksājot pabalstus un tā tālāk. Ir jātista psiholoģiska palīdzība un šī ārstnieciska palīdzība.
Tad jūs piedāvāt citas procedūras. Jā. Skaidri jūsu nostāja, bet virzīsimies uz priekšu.
Īsi par izglītību. Jūsu abu partiju programmās ir noteikts mērķis atcelt reformu, kas paredz pārēju uz mācībām tikai valsts valodā, latviešu valodā. Un pēc būtības tas ir teju vienīgais, kas tā pēc būtības par izglītību jūsu programmās ir pieminēts, bet nu, valoda ir nav vienīgais šīs aspekts izglītībā, tāpēc gribēju jautāt vēl par citu reformu. Pern izglītības ministri uzsāka reformu un izbeidza sistēmu naudas ekoskolēnam. Vai jūs plānojat turpināt šo virzienu, vai jums ir kaut kādi citi katram priekšlikumi, kā tad šo skolu tīklu optimizēt, jo šī ir objektīva problēma pārāk maza skolas un nepietiekošs skolotājs skaits tajās. Lūdzu.
Vispirms mums ir tāda ir realitāte, ka pašvaldības atšķiras situācija. Ir pašvaldības, kuriem jauna reforma būs nu, izdevīga. Ir lielas pašvaldības, kur pavisam tā nav izdevīga. Es runāju par Rīgu, es ļoti šaubos, ka Rīgas skolam tas nav par labu. Tad noteikti ir jāpārskaita.
Bet kā? Kā? Ko jūs piedāvājat?
Tā, lai piedāvāt pašvaldībām lielāku brīvību šajā jautājumā.
Risinot... Bet, šobrīd, bet tā reforma šobrīd jau piedāvā šo brīvību. Proti nauda skolēnam, nauda seko uz pašvaldības budžetu un pašvaldība iekšēji jau tad optimizē to tīklu. Brīvība viņiem ir pilna.
Tomēr, šī, teiksim, tieksme vai ceļš uz skolu optimizāciju, tas ir ceļš uz skolu slēgšanu tagad. Optimizācija tas nozīmē, skolu slēgšanu. Mēs to neatbalstām. Un mēs meklēsim alternatīvas ceļus, kā ietaupīt budžeta naudu.
Ko tad jūs darīsiet tajās skolās, kur ir uz puslodzi vai pusotu vai 25% slodzes, kāda specialitāte skolotājs?
Tas ir atkarīgs no pašvaldības, ja pašvaldība ir gatava maksāt pat, ja tas nav, nu teiksim, saimnieciski izdevīgi, bet runājot par tālāko nākotni, lai saglabātu skolu, saglabātu pedagogus un lai cilvēki nebrauktu no šīs mazas pašvaldības uz Rīgu un uz ārzemēm, tad, protams, ir jāatļauj.
Ok, tad pēc būtības jūs piedāvājat paturēt visu, kā ir atcelt reformu, Rosļikova kungs?
Divas problēmas. Skolotāju padu piedodiet par vārdu deficīts ja? Un skolotāju. Un skolnieku neesamība. Ja? No esam nonākuši tur, kur stāv skola un viņa ir tukša.
Risinājums.
Valsts finansējums, jo katram bērnam, katrā stūrīti, ja papildus, lai tas budžete viņam tur nesakrīt, bet skolai ir jābūt. Ar normālu algu pedagogam neatkarīgi no tā, vai viņai tur 22 bērni klasē vai 9. Neatkarīgi no tā, tie 9 bērni ir nopelnījuši tā, lai saņemtu savu izglītību.
Proporcionāli salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, Latvija jau tā tērē daudzreiz vairāk skolas
finansēšanai. Bet bērni ir mūsu nākotne. Ko mēs visu laiku skatāmies uz Eiropu? Kas mums šeit ir komforti? Un kas mums šeit ir nākotne? Bērni. Runi tikai par... bērni.
Runa ir par kvalitāti un par to, vai sistēma ir efektīva. Un mūsu dati rāda, ka sistēma nav efektīva.
Nu, neefektīva, ja jūs pasakat, ka, piemēram, norma, piemēram, tā, lai mums būtu vieglāk reicināt un skatītājiem arī, ka uz vienu bērnu var izterēt 5 eiro. Mēs tērējam 7, tas nav efektīvi. Nē, tas ir efektīvi, jo bērns ir nākotne. Nu, neparliecināsiet mani par pretējo.
Nedrīkst jaukt kopā saimnieciskos jautājumus, cik mēs maksājam par apkuri un par remontiem un izglītības kvalitāti.
Piekrīt, tie, ar kungam,
tie pavisam atšķirās šis pieejas.
Jā.
Ok, te jūs esat vienās domās. Un,
brālēni, jā.
Jā, un jums ir tagad pāriesim pie tāda noslēdzoša tad mūsu raidījuma jautājuma, ko jūs varēsiet uzdot viens otram, bet es skatītājiem atgādināšu, ka pēc studijai ir tikai divi premjera amata kandidāti, partiju izvirzītie, nu jo pārējie šoreiz četras partijas Saskaņa, Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un ZZS atteicās šādā formātā piedalīties. Tad Rosļikova kungs, vai jums ir jautājums Mitrofānova kungam?
Jā, Mitrofānova kungs, jautājums. Pēc parlamentārām vēlēšanām, ja būs tāda iespēja runāt par elektrības atgriešanu atpakaļ Latvijas, tā viņa sauc izstāšanas no Nord Pool biržas, vai jūs atbalstīsiet mūsu šādu ierosinājumu?
Cik es saprotu šī sistēmu, tur, ja tu nepiedalās, tad tev nebūs iespējas pirkt pataisni elektrību no kaimiņu valstīm. Tad šī izjaukt šo sistēmu tikai var kopā ar Lietuvu, Igauniju un kaimiņu valstīm. Ja viņi atteiksies, tad ir, nu teiksim, jāpiedalās šajā sistēmā. mēs paši, teiksim, atrauti no lielas pasaules, sakartot savu vai ražot pietiekami daudz elektrības, mēs neesam spējīgi, tas ir saprotams. Tikai divus mēnešus gada elektrostācijas Latvijā ražo pietiekami daudz, lai slēgt patēriņu šeit un pat eksportēt, nu, pavasarī. Un pārējo laiku mēs perkam vienu trešdaļu. Tad ir jāskatās uz sadarbību ar kaimiņu valstīm, ir jābūt savienojums ar Somiju un ar Zviedriju, kur elektrība ir krietni lētāka nekā pie mums. Bet šis risinājums, tas nav nākamgada vai pat 5 gadu risinājums. Tas, pēc 10 gadiem tas varētu atrisināt piegādes problēmas Latvijā.
Viens papildus jautājums. A, ja mēs rosināsim tomēr...
Replika.
Jā, bet tikai no Eiropas savienotām valstīm drīkst taču arī pirkt elektrību.
Nē, nu, tīri no kurienes?
Ne tikai no Eiropas Savienības dalību valstīm.
Jā, bet politisku iemeslu dēļ, tuvākā nākotnē šī sistēma, Braille, tā saucama, kur Krievija, Baltkrievija, Latvija, un tā tiks izjaukta. Tas ir politiskais lēmums, un tas nepareizs lēmums. Bet...
Skaidri jūsu nostājumi, Trifanova kungs, vai jums ir jautājums jūsu konkurentam?
Jā, es gribētu tomēr pajautāt par tēmu, kura kadreiz man bija ļoti diezgan tuva. Es pirms 10 gadiem strādāju budžeta komisijā, un mēs tur nodarbojamies ar kreditiem, kurus ņēma Latvija toreiz krīzes laikā. Jūsu programma ir teiks, ka mēs atteiksimies no parādu maksāšanas uz, nu, teiksim, un tur ir vēl piebilde, tas ir attiecība uz Eiropas Savienības. Bet par ko ir runa un kā tā var iztenot šo reformu?
Mēs varam skatīties uz pasaules piemēru, piemēram, uz to pašu Argentīnu 2001, 2004, 2020. Gads maijs, kad viņi taisījuši kontrolēm default savu iekšanu, lai atteikties no arējiem parādiem. Mēs atšķiramies no Grēkijas, ko jūs pieminējat savus piemēros, tikai ar to, ka viņam nebija pat iespējas izveidot pamatbudžetu. Bet pie mums valstī uz dotu momentu valsts budžets ir 10,5 miljārdi bez aizņēmumiem, ja? Kas mums palīdz izveidot absolūti neatkarīgu budžetu ar skolotāju algām, ar medicīnas darbinieku algām, ar bērnu pabalstiem un normālām pensijām. Līdz ar to mums nav tas defaults, kas nozīmē, nav naudas bankomāta, nav naudas, viss nauda paliek plika, cilvēki paliek pliki. Uz dotu metu mēs runājam par tehnisko kontrolējumu, kas attiecas, mēs veidojam sociāli atbildīgu budžetu. Un ja kaut kas tur paliek, mēs atdosim parodu, ja ne, mēs runāsim ar naudas aizdevēju. Katru reizi defaulta princips ir savstarpēja vienošana starp ņēmēju un devēju. Tas ar kārtīgi svarīgi šajā jautājumā.
Nu, cik es biju pamanījis, tagad nav tādu kreditu, kuri mēs esam parāda attiecībā uz Eiropas Savienību. Tur...
Faktiski šī tad bija replika.
Jā. Nu jā, replika.
Jā. Tad iezīmēs arī dažas atšķirības starp šīm divām partijām, kas nu, būsim reāli pretendē arī uz vienu un to pašu vēlētāju loku savā ziņā. Bet ar šo tad arī mūsu debates šodien ir beigušās. Paldies par dalību abiem viesiem, paldies arī skatītājiem, kas vēroja mūs un arī klausīsies ierakstā vēlāk.
Un es atgādināšu vēlēšanas, tad jau 1. Oktobrī var iet sestdien nobalsot, arī tagad ir iespēja izdarīt to iepriekš, izdarīt to laikus, esiet aktīvi. Paldies jums, ka skatījāties un uz tikšanos jau piektdien.